У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў ад АДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш за 100 чалавек. Гэтае ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У празкай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сесія кіраўнічых міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і США пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што сітуацыя з бяспекай ў Іраку цяпер знаходзіцца на трывалым узроўні. Выступаючы ў Белым доме, прэзідэнт США адзначыў, што ў мінулым месяцы ў Іраку загінулі 10 салдат США. Гэта самы нізкі ўзровень стратаў сярод амерыканскіх вайскоўцаў ад пачатку вайны ў Іраку ў 2003 годзе. Был амерыканскі пасярэднік на перамовах аб урэгуляванні баснійскага канфлікту Рычард Холбрук абверг заяву Радавана Караджыча пра тое, што нібыта ён ад імя ўладаў ЗША абяцаў закрыць справу супраць яго, калі Караджыч адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Дзярдэпартамент ЗША пацвердзіў заяву Холбрука. Як найменей 16 школьніц загінулі ў выніку выбуху ў інтэрнаце для дзяўчынак у Турэччыні. 27 школьніц параненыя. Яшчэ некалькі застаюцца пад развалінамі. Інтэрнат пры рэлігійнай школе, у якім жылі некалькі дзясяткаў дзяўчынак ва ўзросце ад 8 да 16 гадоў, абрушыўся раніцай, як мяркуецца, з прычыны выбуху газу. Сілы палестынскай групоўкі Хамас арыштавалі некалькі лідараў руху Фатх у паласе Газы. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі Фатх, які ўзначальвае кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Сярод затрыманых Ібрагім Абу Наджа і Закарэ Ага, якіх Абас прызначыў прадстаўнікамі Фатх у паласе Газы, дзе з лета мінулага году фактычна кіруе групоўка Хамас. На поўдні Індыі ў пятніцу ў выніку чыгуначнай катастрофы загінулі як найменей 32 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных, яшчэ 8 параненых дастаўленыя ў шпіталь. Як паведаміла паліцыя, цягнік загарэўся ў 200 кіламетрах ад сталіцы штату Андра-Прадэш. Мяркуецца, што гэта адбылося ў выніку кароткага замыкання. Рада бяспекі ООН падоўжыла міратворчы мандат у суданскім Дарфуры да 31 ліпеня 2009 году. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карні.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень у борачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе, будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэтазгодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За перший день уборочной кампании средняя урожайность, поводле Министерства сельской господарки и харчевания, склала амаль 36 центнеров с гектару. Это на 5,5 центнеров больше за летошнюю личбу. Уже прогнозуется урожайность на узровне 2004 года, самого поспяховага в истории суверенной Беларуси. Коштом чего растут показники? Колишний керавник узорного колгасу «Рассвет», двойчий герой социалистической працы Василь Старовойтов, лечит, что с каждым годом потребования до урожайности будут только повеличиваться.
Именно лучше удобрений и больше специализации в сельском хозяйстве больше стало. И поэтому урожай больше. Я не могу сказать, что идет регресс какой. Нет, вижу посевы кукурузы, какие сильные в «Рассвете». По спирали ведь идет вверх, а не вниз. Не регресс урожай должен быть.
У часе поездки у Солигорский район Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси может быть усталеваны абсолютный рекорд урожайности за всю историю незалежности. При этом краина не только забеспечить уласную харчовую безпеку, але и заробить на сусветном харчовом кризисе. Богатым краинам, у яких Беларусь набывая газ и нафту, она сможет продавать свое мясо и молоко. Кожная 1000 тонн зерня сегодня дорожейшая за золото, заявил Лукашенко. Стратим гэты хлеб, будем жабраками. Старшиня Беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у Палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд. Прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў.
Безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 миллиарда долларов вот за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі, усё пераносіцца на зіму і гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода. Свобода.орг. Корреспондент «Свободы» побывал у двух господарках Городенской области и потекавился ходою жнива.
С 9 раніцы я уже побач з майстэрняй у сельгаскааператыве Макараўцы Бераставіцкага району. Большасць камбайнаў ад'ехала на поле, а вакол аднаго завіхаюцца майстры. Прывітаўшыся, пытаюся, як сёлета ідзе уборка.
Нормально, як працуецца. А нормально, уже 15 лет на камбайне, мне уже это... Провіхшакта. В этом году вообще урожайность за 15 лет такое.
Не бачили.
Не, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году.
А комбайн добрый, ты все же часто ремонтовать доводится.
Не, ну так оно естественно, даже то, что, допустим, и управление намного проще, и обзорность кабины там лучше, и что сидишь закрытый там, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если вылезаешь строиться, уже весь пыль в грязи. А если в кабине так вот, день все нормально, там нигде ничего не без поломок.
А с запчастками как?
Ну, а вот импортные комбайны есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны, отечные, даже вот мой КЗС-7, вот запчасти до их найти, это же вроде вопрос. Допустим, я вот работаю на нем уже 7 лет, даже бывали такие года, что мне летела запчасть, я 3 дня стою, покуда ее заедут в Гомель отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот... В этом году, покуда проблем нету, все там, что надо было, поменяли мы.
Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей. А у день они намолочивают от 60 до 140 тонн у залежности от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все умовы. Людей двойчи на день кормят. Нема проблема с паливом. На агул у господарцы подведены газ. У кватерах усе выгоды. Навод отчиняют кавярню. На зернятоку я запытался у людей, те задоволены ины житцем на вёсце.
Человек такой, ему всегда хочется больше, правда?
А вы что скажете?
Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да.
Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно?
А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатория?
Именно она мне не попадает. А ну, потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить.
У соседней господарцы Градинского района вёсы Индура заспел каля-майстер не только наместника головного инженера. Миколай Воробей кажет, что все у поле, пытаются тихопая рабочих рук.
Конечно, людей немножко сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли комбайн, на комбайн, комбайнеры, и трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шло бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последние годы дефицит, их всегда не хватает. Но вот в основном эти проблемы. Так.
На поле наместник старшини господарки Казимир Кизюк. И он нахваливает комбайны, как чинные, так и замежные. Каже, что урожай 75 центнеров с гектара. И, дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач с нами помощник комбайнера, молодый хлопец Валера. Бачу, что он довольно стомленный, хоть и не признается. А который Валера сегодня поднялся?
6:15, начало первого.
Так что, и на танцы не ходил?
Нет, никаких танцев уже нет.
Не хочется, да?
Только быстрее до подушки и все.
Наш корреспондент побывал у двух господарках Городинской области. Вы чули, что за тонну намолоченного збожжа комбайнерам платят $1. Вы на хвалях Радио Свобода.
Что со спадщиной Александра Лукашенко застанется после его зыходу? Ци застанется Беларусь авторитарной державой? Ци изменится и ее теперешний советский антураж? Над этими темами у «Праским акценте» разважаюсь письменница Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и публицист Александр Феодута.
Эта передача выйдет в эфир после выпуска новинок. Ніводнае жніво ў Беларусі не абыходзіцца без чалавечых ахвяр. Вось і сёлета ў Лідскім раёне на жніве ўжо загінуў механізатар, расказвае Алег Груздзіловіч.
Механізатару, які загінуў, быў 41 год. Болей за 20 разоў Станіслаў Стэпуль браў удзел у бітвах за ўраджай, а вось жніво 2008 аказалася для яго апошнім. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны.
Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў адлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацяраў і папаў пад калёса. Неасцярожны.
У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты.
Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там анімацыя, нічога. Там сагнулася гармошка і так, чалавек і выправіўся. Ужасна.
Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Мінулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманоўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца.
Па неасцярожнасці там всякія случаі бываюць. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела.
Гэтая лічба якраз мяне не цікавіць, сказаў я Казіміру Раманоўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле спадара Раманоўскага ведае гэту лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера. Але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звернулся до фермера с Бобруйского района Владимира Семашки. У него 81 гектар земли, комбайн СК-5 «Нива», якому 22 годы, 3 тракторы. За 17 годов фермерства ни в одного инцидента с порушением техники безопасности. Чему?
Потому что я сам себе даю задание и сам его выполняю, понимаете? А в других структурах задания дают одни, выполняют другие, и одно с другим не увязывается.
До того, як заняцца фермерствам, Владзімір Семашка працаваў старшынём калгасу імя Некрасава. Пазней гэты калгас злучылі з гаспадаркай «Перамога», а неўзабаве збіраюцца далучыць да гаспадаркі «Гігант». Пытаюся ў былога старшыні калгасу, цяпер паспяховага фермера. Ці дапаможа такое аб'яднанне гаспадарак перамагчы штогадовую небяспеку на жніве?
Нет, дзейсце все основана на том, што вроде бы меры прыняты, а результат нікого не інтересуе.
Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвам у вёсцы Сідаравічы загінулі адразу тры чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі.
Кажуць другі раз, што вот ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай легітымізаваць гэтую кампанію, тым самым легітымізаваць парламент. А з другога боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп і шмат такіх фактаў. Ну гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут немає ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай лімітызаваць эту кампанію. Улада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглоблей са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта за аднаго боку. Але ж з другога боку ўсё ж такі гэта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца дзе? Вось там у рэгіёнах.
Тым часам збор подпісаў выбарцаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты працягваецца. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Станеўскі з партыі камуністаў беларускай, Аляксандр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Сергей Калякін сказаў, што ягоная ініцыятыўная група абышла абсалютна ўсе кватэры ягонай менскай выбарчай акругі. Высветлілася, што паловы насельніцтва цяпер проста няма ў горадзе. Хто ў адпачынку, хто на летішчы, хто на заробках у Расіі. А настрой астатніх такі.
Треть однозначно говорит о том, что она готова поддерживать. Треть говорит о том, что они против, как бы уже определились, я говорю, по отношению, так сказать, нашей группы. А треть, которая говорит, мы будем определяться дальше и будем думать.
Сергей Калякін. Днямі ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» ў Беларусі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла: «Я ніколі не прагаласую за кандыдата, за якім стаіць брэнд БНФ. Гэта засталося яшчэ з часоў Пазняка. Я, калі бачыла яго на паседжаннях, адчувала нешта кшталту жаху. Таму ўсё, што звязана з Беларускім народным фронтам, для мяне непрымальнае». Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі ў сувязі з гэтым выказваннем Лідзіі Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванняў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Камітэт фінансавых расследаванняў па Магілёўскай вобласці працягвае выклікаць мясцовых прэтэндэнтаў на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Іх выклікаюць позвамі і абавязваюць цягам 5 дзён падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 3 гады. За мінулыя 3 сутак камітэт наведалі больш за 10 магілёўскіх актывістаў апазіцыі. Цяпер інспектары аддзелу пачалі выклікаць апазіцыйных прэтэндэнтаў з Бабруйска і Крычава.
Бабруйская прадпрымальніца Алена Мядзведзева дэкларацыю запаўняць адмовілася і заявіла пра гэта інспектару камітэту Краснову.
Я сказала, што я занята прадпрымальніца, што я кожны год падаю гэтыя дэкларацыі, без гэтага не змагу работаць. Вы пішыце запросы, і вам ўсё налогава прадаставяць. Я утром адправіла афіцыйнае пісьмо, што яны зрабілі запросы самі. Мне кажется, пасля выступлення Александра Львовича па тэлевізару, што апазіцыя вся не работает, а за што-то живёт, мне кажется, с этим связано.
Зазначае бабруйская прэтэндэнтка на дэпутацтва Алена Мядзведзева. Спадарня Мядзведзева зазначае, што ў інспектара ёсць спіс усіх бабруйскіх апазіцыйных прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах: Міхаіла Кавалькова, Таісіі Кабанчук, Ганны Гатавец ды Алеся Чыгіра. Алесь Чыгір сёння наведаў таго ж інспектара Краснова і атрымаў дэкларацыйныя блянкі. Астатнія 3 прэтэндэнтаў у інспекцыі яшчэ не былі. Камітэт фінансавых расследаванняў наведаў і крычаўскі апазіцыйны прэтэндэнт на дэпутацтва Сергей Няроўны.
Главное, что я высветлил, что ни Белкина, якая была дуется у Крычеве так само, ни Сергея Давыдова, який так само у Крычеве, но мои мальчевые соперники, не проверяет, только меня.
Кажа Сергей Няроўны. Выказванне Александра Лукашэнкі, на якое спасылаецца Алена Мядзведзева, прагучала 10 ліпеня на нарадзе, прысвечанай сёлетнім выбарам.
Нашы свядомыя так называемыя апазіцыянеры, которые рвуцца во власть, нигде не работают. Живут лучше всех. Пусть ответят перед народом на этот вопрос. А вы обеспечьте, чтобы каждый кандидат отвечал на этот вопрос. Если ты работаешь, я уверен, народ тебя поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны.
Сказал Александр Лукашенко. Патрабаванне да апазіцыянераў запаўняць дэкларацыі ў камітэце фінансавых расследаванняў тлумачу тым, што ў дачыненні да іх вядзецца адмысловая праверка.
Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння ў выбраным значной чытанкі Алесь Пашкевіч. Вы пачуеце яго прыкладна праз гадзіну. Следчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва.
Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяржука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяржук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце.
Я ехаў пры свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, в какой программе научаюся и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было видовольственно, что их деяния были скерваны супроти оппозиционеров.
Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як падазроных у крымінальнай справе паводле злоснага хуліганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржук Высоцкі 3 сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяржук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця.
Не
принял решение потелефоновать керівнику следства, Федору Казакевичу, офицерам КДБ, которые меня затримовывали. И они как раз и сказали, что потелефонуйся Казакевичу. В отказ пошел, что надо об этом не повинны думать. Никакой возможности въехать у меня нема. Попробую выехать, меня могут просто посадить снова.
Павел Северинец лечит, что улады скористали нагоду и почали разгорнутую кампанию по дискредитации активистов демократичного руху.
Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции в этой выборчей кампании.
Супрацовники КДБ допытывают оппозиционеров не только у Менску, але и в регионах. Не глядячи на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль няма ніводнага обвинаваченого.
Сёння Алеся Зарымбюка з мастоў выклікалі ў суседні Шчучын у міжраённы аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй Дзмітра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужинская 21:15 у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце а 21:45 камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сённяшні агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Наш Егорович, як тут Іосиф Виссарионович, уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були у прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, що твориться в вашому агрогородку Александрів. Згорело 900 тонн сена. МЧС приїхав, даже і тушить не став. Заложили сад 200 гектар, прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Нічого страшного. У Копосі, як пройшли бої місцевого значення, побурили всі ці заводи, ніхто нічого не вивозить. Стоїться деревопрацовки, нема матеріалу. Так це на вашій малій родимі.
Телефонування слухача коментує Ригор Костусьов, який збирається балятуватися у депутати Палати представників по Шкловській виборчій окрузі номер 90 і добре ведає гэтыя мясціны.
Коли поглядеть внешне, звонку, то оно здається все вельми пригоже. Александрія, коли вот едешь по чыгунце на Оршу, вельми пригоже виглядає той будинок, який побудували басейн. Але той чоловік, який вам позвонив, він, видать, ведає більш ті подробязості, які звонку ми не можемо побачити. Я б ще до цього слов добавив би от фабрику газети і папери, яку побудували, яку очинив Олександр Ігорович, і яка до гэтай пари ще не зробила ні одної тонни папери. А люди отримали зарплату, побудували жилье для людей, і невідомо, що з гэтай фабрики буде. Про проблеми Шкловські я могу рассказывать вам вельми долго. Их там вельми шмат, не оглядячи на то, что туда укладываются великие капитальные укладания.
И у протяг темы еще одно телефонование.
Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени устраивает наш проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте?
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухачоў цікавіць лёс американского громадянина Эммануіла Зельцера, над яким на гэтым тыдні пачаўся суд у Менску.
Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский.
На пытанне Владимира Наваградскага адказвае журналіст Радыё Свабода Олег Грузделович, які асочвае гэтую тэму.
Па-першае, гаворка не пра Мішу Зельцера, як сказаў наш слухач, а пра Эммануіла Зельцера. Ніякага піару няма, але ёсць вельмі цікавая сітуацыя. У сакавіку, калі стала вядома, што затрыманы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, два фактары спрацавала. Першае, пра гэта стала вядома ажно праз 10 дзён пасля таго, як чалавека взялі ў Менскім аэрапорце. І па-другое, сапраўды ён быў вядомы найперш тым, што ён калісьці был адвокатом Павла Бородина. Он, оказывается, адвокат и Бадры Патаркацишвили. Потом стало известно, что в истории замешаны Березовский. Есть уже тут затекальность, возможно, и белорусского боку в этой истории.
Слухачев свободы хвалюя и выборчая тема «Ровный доступ у всех кандидатов у депутаты до СМИ».
При уделе оппозиции у выборах насельство может быть и сможет отримать крепкую информацию протилегло от так званой официной. При этом, коли оппозиция осмелится ее сказать прямо, без намеков. Коли в палату попаде хоть один оппозиционер, то можно будет ведать, чем занимаются депутаты.
Это Татьяна Борисова-Сипуевича. На месте центра выборкама я бы дозволила оппозиции выступать по 2 часа в день на телебачении, брать удел в круговых комиссиях, была бы прозристая скрыни, пустила бы 1000 назиральников.
Агляд звонку на свободу подрихтовала Инна Студинская. После выпуску новинок «Пражский акцент».
У Менску 18:30. У Пражской студии «Свободы» далее Ганна Соусь. Пачну выпуск новинок поведомлениями, связанными с Беларусью. В Беларуси сёлета может быть собраны самый великий урожай за всю историю, заявил Александр Лукашенко в шасе поездки по Менской области. Белорусский урад заявляет, что хочет перегляду домовы о поставках российского газу. Поводле первого вице-премьера Владимира Семашки у сувязи со изменой обставины в Беларуси и России повинны або разорвать раннейшую домову, або дополнить яе, как прийти до цивилизованного решения. У Беларуси зарегистрирована 100 инициативных групп по вылучению кандидатов в депутаты на парламентские выборы от Объединенных демократичных сил. Они заявляют, что собрали уже 50 тысяч подписов выборников. От потенциальных кандидатов от АДС потребуют декларации об доходах. Згоду удельничать у тендеры на будовництво атомной электростанции в Беларуси подтвердили две компании из России и Франции. У справе выбуху 4 липеня у часе святкавання офіцыйнага дня незалежнасці дапытана ўжо больш як 100 чалавек. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Сесія кіраўнічых міжнароднага агенства атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і ЗША пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што сітуацыя з бяспекай у Іраку цяпер знаходзіцца на трывалым узроўні. Был американский посередник на перемовах об урегулировании боснийского конфликта Ричард Холбрук обверг заяву Радована Караджиша про то, что нібыта ён ад імя улада у США обяцаў закрыть справу супраць яго, калі Караджиш адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Як найменей 16 школьниц загінулі ў выніку выбуху ў інтэрнаце для дзяўчынак у Турэччыні. 27 школьниц параненыя. Яшчэ некалькі застаюцца пад развалінамі. Інтэрнат пры рэлігійнай школе, у якім жылі некалькі дзясяткаў дзяўчынак, абрушыўся раніцай, як мяркуецца з прычыны выбуху газу. Сілы палестынскай групоўкі Хамас арыштавалі некалькі лідараў руху Фатх у паласе газы. Маскоўскі гарадскі суд завочна прысудзіў былога акцыянера нафтавай кампаніі «Юкас» Леаніда Невзліна да пажыццёвага зняволення. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі шэрагу забойстваў. Сам ён катэгарычна адмаўляе ўсе абвінавачанні. Ад 2003 году Невзлін жыве ў Ізраілі. Расія не здолела дамагчыся ягонай экстрадыцыі. На поўдні Індыі ў пятніцу ў выніку чыгуначнай катастрофы загінулі як найменей 32 чалавекі. Рада бяспекі ААН падоўжыла міратворчы мандат у суданскім Дарфуры да 31 ліпеня 2009 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». А зараз пражскі акцэнт. Што са спадчынай Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага сыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што сыход адбудзецца хутка, пакуль няшмат. Але такое пытанне – гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, Зводзіцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа: пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвед. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцый, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Дэнько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць у пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвед, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай, і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць слова Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, ну, у гэтым ёсць сэнс. Ну, скажам, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную. Ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба таксама захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца таксама. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, у мяне ёсць сумнеў.
Светлана Алексеевіч, ну вось Андрэй падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось ўсё ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе ўсё ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць?
Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што сделал Лукашэнка, а што сделала время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость внешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, вот это изворот товарищей, які гучыць в устном кіраўніка державы, архитектура, змена бел-червона-белого стягу на подновлены советский, перенос Дня Незалежности на 3 липеня, день вызволения Менску от нацистов. Вот все это закликано створать уражение, что Беларусь протягивая існаваць в СССР. Чым такой концентрации советскости няма не тое, что там в Киеве, в Москве, ее нема в Ашхабаде и Ташкенте. Она есть только у Беларуси. А вось пасля Лукашенки гэта антураж застанется ці не? Можа, справа не только в том, что теперешний президент свой особливый романтик советскости, а у его неупевненности, что в идеологичном плане это працуе, а что сти іншее працавать не будет. И, махчима, у гэтым довольно хутка упэўніцца и ягоныя пераемники. Андрей Денько, як вы лічыце?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто схильны все сводить до доброй чи злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, тех группов, которые ожидают владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны з якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра в образ такого беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак значыць па-турэцку «бацька туркаў». Туркменбаши так само, да речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька. И они бачат у этой системе зародки вечного рухавика, який сможет захаваться. Але они робят при этом одну великую помилку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Потому что он железной рукой вел свою краину у будучиню, модернизовал ее. Он европеизовал ее. Спадщина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А все тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашенка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Светлана Алексеевич, вось Андрей сказаў, што на яго погляд Лукашенка навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое.
Ну, я не могу разделить романтизм Андрея, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 грамм самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше. Мне стыдно. Я абсолютно советский человек с советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия и все это. Знает пара интеллигентов, и то им кажется, что не знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, оборжуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили-пили. Когда царь был, пили-пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
Протяг передачи «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. У Беларуси сёлета може быть собраны самый великий урожай за всю историю, заявил Александр Лукашенко у часе поездки по Менской области. Урад заявляет, что хочет перегляду домовы об поставках российского газу. Зарегистровано 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы при подрыхтовці до дажинок зносится уже другий десяток помников архитектуры. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы раскажам пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. Госцем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Андрэй Хаданович, а крытык Алла Сямёнова зрэцэнзуе зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. На «Хвалях свободы» пражский акцент с уделом Светланы Алексеевич, Андрея Дынько и публициста Александра Фядуты, которые разважают на тему, что со спадчиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу.
Александр Федута, а с чим романтизмом вы згодны? З романтизмом Андрея или з романтизмом Светланы?
Ну, я на угол пессимист, вы ведаете. И тому мне ближе пессимистичный романтизм спадарання Алексеевич. И каб подтвердить вот то, что я наказала, что на сам реч Лукашенко обрал той шлях, який он ведал, и який ведает больше насельництва и выборщиков. Я припомню, як Леонид Синицын, коли я працював над політичною біографією Лукашенка, розповів про те, як Лукашенко обирав економічну модель, згодно з якою він буде будувати країну. І він спитався тоді у віце-прем'єра Лінга, а чи ви ведаєте, що таке ринок? Лінг щиро сказав, що ні. І він спитав майже що полову ураду, а урад уже був більш-менш риночний. Це був урад Шигіра. І після того, як навіть Шигір сказав, що ні, я не ведаю, що таке ринок, Лукашенко сказав Синицыну, ну ось так, будемо будувати те, що ведаємо. Ведаємо соціалізм. І те, що та модель, яку обрав Лукашенко, оказалася більш пристосованою до життя, чим усі ми думали і усі ми чекали. Це підтверджує насамреч слушність того, про що каже спадарення Алексеєвич. А я наш каже про те, що справа не у Лукашенці, справа в тим, що у кожним з білорусів живе Лукашенко. У їм є і совєтське, і білоруське. І ось гэта выбуховая сумесь, яна і ёсць пэўная падстава для таго, каб меркаваць, што Лукашэнка не сойдзе як постаць ідэалагічная. Ён сойдзе толькі як кіраўнік дзяржавы, але ён застанецца ў тых выбаршчыкаў, якія вось сёння старэйшае пакаленне адчувае пэўную ностальгію па Сталіну, і пра гэта таксама казала Святлана Александровна. А заўтра тыя, хто стане старэйшым пакаленнем, яны будуць ностальгіраваць па Лукашэнку.
Прежде всего, меня зачапило слово Светланы Алексеевич, я ей непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Ничего не стоит на месте. И в этом смысле сказать, что, видите, белорусы завсёды застанутся советскими, потому что они советскими есть, альбо советскими были, это значит отмовлять людям во всяляким уплыве на громадские процессы. Белорусы не застанутся советскими, потому что я этого не хочу, потому что я дейничаю супроть этого. И таких, как я, их тысячи. И дейность этих тысяч людей даст свой плен. Светлана кажет, что маленький человек ни у что не ставится в либеральном свете, а называя нас, белорусских интеллектуалов, городскими варьятами.
Андрей, я вас перепоню, но она и себе так само относит до этих городских варьятов.
Мы не варьяты, мы докторы. Роля интеллектуала в такой ситуации, как сегодня, как раз в том, как быть докторами. Что дотычет маленького человека, то как раз таки в либеральном свете, в свете либеральных демократов, громадянин у порунане с теперешней Беларусью оборонены. Чому люди почуваются счастливыми в Дании, у Швеции, в Германии, але почуваются несчастными в Беларуси? Это показывает социологическое расследование. Не в опошнюю чергу про почутие необороненности, якое пануя у нас, про отсутность безпеки, про маленького человека, как называю его Светлана, а лукашенковцы называют его, по-моему, звычайным человеком. Что ему так добро, это один из наибольших лукашенковских мифов. Треба до его ставиться, как до мифа. Давайте побачим на объективные реалии сучасной Беларуси. Беларусь вышла на первую позицию в свете по колькости самогубствов на душу насельництва, по колькости забойствов у пералику на 100 тысяч людей. Беларусь в 8 разов превышает уровень Европейского Союза. Лукашенко сам признал, что за последние 5 годов уровень злочинности в Беларуси вырос на 70%. Мы назираем дикую деградацию человеческого потенциала. Светлана Алексеевич говорит, что спевались в Беларуси завжди. Спевались и при советах, спевались и при цары. Але любой человек, который назирал за белорусской вёской 50 годов тому, скажем, 30 годов тому, 15 гадоў таму і цяпер, ён скажа, што на вёсцы адбыліся, так, працэсы можа быць незваротныя, але ну, вёска не была такое. Я зусім малады чалавек, але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад. Лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вот з гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады.
Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі?
Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну, не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, ў мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі ўмовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую, яны не могуць атрымаць стартавы капітал пэўны дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што няма перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне: «Самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і нетутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі працаўнікоў і не больш». Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, і ў спадарыні Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыні Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы. Вось гэта будзе, дзякуй Богу.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт», у ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Распачните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Ад 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. Ад 20 годины настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. Ад 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.